slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Utorak je 10. septembar. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su najvažniji naslovi dana. Kremlj potvrdio da je bivši ruski zvaničnik, koga su američki mediji označili kao doušnika CIA, radio u Putinovoj administraciji, ali da nije imao direktan pristup ruskom predsjedniku. Blokirana sva imovina odbjeglog biznismena Duška Kneževića. Ove godine u Crnoj Gori nije bilo napada na novinare i medije. Laszlo Trocsányi, novi komesar Evropske unije za politiku proširenja. Propao i drugi pokušaj Borisa Johnsona da raspiše prijevremene izbore. Iz sadržaja emisije, postavljenje Matthewa Palmera za specijalnog izaslanika State Departmenta za Zapadni Balkan predstavlja pozitivan potez, kaže doskorašnji crnogorski diplomata i profesor na Univerzitetu u Bostonu Vesko Garčević.
Prije svega mislim da je osnova za njegovo imenovanje uključivanje u dijalog Beograd-Priština. Ja smatram da Amerika želi da tu napravi neki iskorak kako bi pred nove izbore Trumpova administracija mogla da izađe sa nekoliko rezultata koje je ostvarila na međunarodnom planu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sudija za istrage Miroslav Bašović, donio odluku da privremeno blokira imovinu crnogorskog biznismena Duška Kneževića i njegovih kompanija, saznaju vijesti. Specijalna tužiteljka Lidija Vukčević ranije je podnijela Bašoviću prijedlog za određivanje prijevremene mjere zabrane upravljanja imovinom kompanija, čiji je Knežević stvarni ili skriveni vlasnik. Duška Kneževića, odbjeglog biznismena koji se trenutno nalazi u Londonu, specijalno državno tužilaštvo tereti da je na čelu organizovane kriminalne grupe. Ta grupa je navodno počinila više krivičnih djela i zloupotreba u privrednom poslovanju kako bi za sebe pribavili materijalnu korist. U Crnoj Gori ove godine nije bilo registrovanih krivičnih djela na štetu novinara ili njihove imovine koji bi se odnosili na njihov profesionalni rad, saopšteno je na okruglom stolu koji je organizovan u Skupštini. Okrugli sto mediji i medijski ambijent u Crnoj Gori posvećen poglavljima 10 informatičko društvo i mediji i 23 vladavina prava i temeljna prava organizovao je Skupštinski odbor za evropske integracije. Glavni pregovarač Crne Gore sa Evropskom unijom Aleksandar Drljević kazao je da je savremeno demokratsko društvo nezamislivo bez slobode izražavanja i slobode medija. Crnogorske i međunarodne organizacije za slobodu medija pozvale su vlasti u Podgorici da oslobode istraživačkog novinara Jova Martinovića, koji je osuđen na 18 mjeseci zatvora pod optužbom za trgovinu drogom i zločinačko udruživanje. Poziv je objavljen juče, 3 dana uoči saslušanja Martinovića povodom njegove žalbe na presudu u sudu u Podgorici. Martinovićeva oslobađajuća presuda bila bi velika blagodet za medijske slobode i vladavinu zakona kojima Crna Gora teži kako bi udovoljila standardima Evropske unije, rekla je Nora Vehovcis, zastupnica u Evropskom parlamentu za slobodu štampe i medija. Roditelji svakog trećeg djeteta uzrasta od 3 godine i dalje odbijaju da ih vakcinišu vakcinom protiv malih boginja, zaušaka i rubeole jer nemaju povjerenja u tu vrstu imunološkog lijeka, iako iz zdravstvenih institucija upozoravaju da to može dovesti do pojave opasnih malih boginja. Prema posljednjim podacima Instituta za javno zdravlje, više od 8000 mališana uzrasta od 3 do 5 godina nije primilo MMR vakcinu. Direktor Doma zdravlja Podgorica Nebojša Kavarić istakao je za Dnevnik Dan da svako treće dijete rođeno 2016. godine nije vakcinisano, dok je za mališane starije od godinu i dvije obuhvat 85-90%.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Laszlo Trocsányi bit će novi komesar Evropske unije za politiku proširenja. Trocsányi je bivši evropski poslanik i nekadašnji ministar pravosuđa Mađarske od 2014. do 2019. godine. Također bio je član Ustavnog suda Mađarske. Nije član partije Fidesz, vladajuće mađarske partije, na čijem čelu je premijer Viktor Orban. Sve te informacije na konferenciji za novinare saopštila Ursula von der Leyen, predsjednica Evropske komisije, na konferenciji za novinare u Briselu, na kojoj predstavlja članove svog kabineta. Britanski poslanici ponovo su odbacili poziv premijera Borisa Johnsona za raspisivanje prijevremenih izbora dok počinje petosedmična suspenzija parlamenta Velike Britanije, javlja BBC. Za prijedlog premijera glasalo je 293 poslanika, što je znatno manje od potrebnog broja. Ranije su poslanici opozicije potvrdili da neće podržati zagovaranje ankete za 15. oktobar, insistirajući na tome da se mora primijeniti zakon koji blokira Brexit bez dogovora. Ukrajinski parlament usvojio je danas zakon kojim je utvrđena procedura za opoziv šefa države. Odlukom Vrhovne rade sprovodi se u djelo predizborno obećanje novog predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog. Zelenski i njegovi saveznici imaju većinu u parlamentu nakon vanrednih izbora, to održanih tokom ljeta. Opozicija je prošle godine inače htjela da zbaci bivšeg predsjednika Petra Porošenka, ali za to nije postojala zakonska procedura.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Dobar dan, poštovani slušaoci, 13:36 emisiju Otvaramo temu mi svijeta. Na ime portparol Kremlja Dmitri Peskov saopštio da je bivši ruski zvaničnik, koga su američki mediji označili kao doušnika CIA, radio u predsjedničkoj administraciji, ali da nije imao direktan pristup Vladimiru Putinu, te da je otpušten prije 2 godine. New York Times i CNN objavili su da je CIA 2017. godine povukla iz Rusije njenog državljanina koji je pružao strogo povjerljive informacije o predsjedniku Vladimiru Putinu, uključujući i podatke o navodnom miješanju Moskve u predsjedničke izbore u Sjedinjenim Američkim Državama 2016. godine. CIA i Bijela kuća su demantovali te navode. Dragan Štavljenin.
Moskovski list Komensart je objavio da se radi o Olegu Smolenkovu. Dmitri Peskov je potvrdio da je Smolenkov radio u predsjedničkoj administraciji, ali da je otpušten krajem 2016. odnosno početkom 2017. godine. Peskov je odbio da kaže da li je Smolenkov bio agent ili ne, ali je istakao da izveštaje američkih medija treba čitati kao senzacionalističku krimi priču. New York Times i CNN su objavili da se ta osoba smatra važnom za američke obaveštene službe, jer iako nije pripadala najuže krugu Putinovih ljudi od poverenja, imala je pristup ruskim bezbednosnim planovima i drugim poverljivim informacijama. Portparolka CIA je kazala za CNN da se radi o pogrešnim spekulacijama, dok je portparolka Bele kuće rekla da su svi ovi navodi netačni. New York Times piše da je doušnik decenijama pružao informacije SAD-u. Između ostalog, uvide koji su omogućili američkim obaveštajnim službama da zaključe da je Putin bio direktno uključen u nastojanja Moskve da se umeša u izbore u SAD-u pre 3 godine u cilju pomoći Donaldu Trumpu da postane predsjednik. Krajem 2016. i 2017. prema New York Timesu CIA je pokušala da preseli doušnika iz Moskve, ali on odbijao navodeći kao razlog zabrinuto za porodicu, što je izazvalo frustraciju u američkoj obaveštenoj zajednici, koja je počela da sumnja u njegovu pouzdanost, pa čak i da je reč o dvostrukom agentu. Nakon što je CIA ponovo insistirala na premeštanju iz Rusije, doušnik je na kraju pristao. CNN je objavio da je odluka o povlačenju doušnika iz Rusije bila postaknuta zabrinutošću američkih službi da je Trump možda prosledio poverljive informacije zvaničnicima iz Moskve, između ostalog i tokom sastanka sa ministrom inostranih poslova Sergejom Lavrovom i ambasadorom Sergejom Kisljakom u Beloj kući u maju 2017. Međutim, portparolka Bele kuće je kategorički demantovala ove navode. No, New York Times piše da je CIA donela ovu odluku zbog toga što su američki mediji sve učestalije pisali o mogućnosti postojanja američkog doušnika u Moskvi. Povlačenje doušnika iz Moskve će prema oceni stručnjaka za obavešteni rad svakako onemogućiti američkim službama uvid u poverljive informacije u Kremlju u trenutku kada pokušavaju da utvrde da li su se ruske vlasti mešale i u delimične izbore za Kongres 2018. te o eventualnim planovima za predsjedničke izbore 2020.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku emisije prelazimo na domaće teme. Da li je novinarima u Crnoj Gori omogućeno da profesionalno izvještavaju, da li su izloženi pritiscima i odakle sve oni dolaze? Medijski ambijent u kojem rade novinari i mediji u Crnoj Gori bio je tema okruglog stola koji je organizovao Skupštinski odbor za evropske integracije. Skup je pratila Lela Štjepanović.
Na okruglom stolu o medijskom ambijentu u Crnoj Gori, koji je posvećen poglavljima 10 i 23 vladavina prava i temeljna prava u organizaciji Odbora za evropske integracije, novinarka Milka Tadić-Mijović je kazala da u Crnoj Gori još od 45. godine prošlog vijeka na izborima nije smijenila vlast, što boji kompletan medijski ambijent i najbolje govori o demokratiji u Crnoj Gori.
Dakle, ovdje suštinski nikada nije srušen Berlinski zid, jer cjelokupnim sistemom i dalje upravlja jedna partija, Demokratska partija socijalista. Monopoli DPS-a i njenog vrha, zarobljenost institucija, a posebno pravosudnog sistema i endemska korupcija ne mogu biti povoljan ambijent za razvoj profesionalnih medija i medijskih sloboda i sloboda izražavanja. Taj ambijent objašnjava i apsurd da sa jedne strane pregovaramo sa Evropskom unijom već 7 godina, a sa druge, u istom tom periodu, indeks medijskih sloboda opada konstantno u Crnoj Gori, i to najviše u regionu.
Tadić-Mijović još kaže da od 2004. godine negativna kampanja prema nezavisnim medijima i novinarima koji rade svoj posao ne prestaje, a potom se osvrnula ko u negativnoj kampanji prednjači.
Ipak u toj kampanji protiv medija, koje ne kontroliše, prednjačio je Milo Đukanović lično, nazivajući novinare i istraživače miševima koje treba deratizovati i otvoreno pozivajući na hapšenje vlasnika pojedinih uticajnih medija.
Predsjednik Skupštinskog odbora Slaven Radunović je o medijskom ambijentu kazao da Crnoj Gori zbog činjenice da se vlast nije mijenjala decenijama fali sloboda.
Kad je radio televizija Crne Gore u pitanju, imam nekog razumijevanja, jer oni su samo ocija iz ogledala čitave situacije u društvu. To je naša realnost. Nama fali sloboda. Crnoj Gori najviše što fali, fali sloboda.
Predsjednik Savjeta javnog servisa Ivan Jovetić je kazao da su osmislili da javni servis ne bude partijski.
Građani za novac koji nije partijski obojen moraju imati jedan program koji će im pomoći u procesu donošenja različitih odluka. Ne samo referendumske o kojoj pričao gospodin Radunović, svih.
Jovetić je odgovorio poslanik Socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić i ocijenio.
Vi ste potpuno pravi. Vi ste partijski apolitični. U množini. U jedini ste potpuno partijski. U množini ste apolitični. U jedini ste potpuno partijski.
Krivokapić je još kazao.
Prije 30 godina Crna Gora je bila 30 godina ispred Češke, 30 godina ispred Poljske, 30 godina iza Slovačke, a 70 godina ispred Albanije. Crna Gora sada iza svih tih zemalja, moguće da smo u rangu sa Albanijom. I to je naša zajednička presuda. Gušeći riječ, vi gušite slobodu. Gušite slobodu, gušite najbolji dio crnogorskog društva. Onaj koji možda stvara, onaj koji možda povuče napred.
Dok je glavni pregovarač Crne Gore s Evropskom unijom Aleksandar Drljević poručio da u Crnoj Gori ove godine nije bilo registrovanih krivičnih djela na štetu novinara ili njihove imovine, podsjetio je da od 4 predmeta 2018. su 3 okončana pravosnažnim presudama, a u jednom otvoren krivični postupak, pa je Drljević rekao.
Ipak dosadašnji rezultati ne treba da nas uljuljkaju, već ih treba shvatiti kao solidan temelj na koji ćemo s podjednakom posvećenošću nastaviti s izgradnjom medijskog ambijenta.
Za razliku od Drljevića, Milka Tadić-Mijović o napadima na novinare u Crnoj Gori kaže.
Nekažnjeni su ostali gotovo svi napadi na novinare koji se intenziviraju od 2004. godine, kada je ubijen Duško Jovanović, i bilo ih je na desetine. Od tada je bilo svega, brutalnog prebijanja, pokušaja ubistva, kao u slučaju koleginice Olivera Laki, eksplozija pred kućama novinara i pred redakcijama, paljenja automobila, a jedan naš kolega Jovo Martinović proveo je u zatvoru gotovo godinu i pol. Ne samo da nalogodavci napada na novinare nijesu odgovarali pred zakonom,
iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Na imenovanje Matthewa Palmera za specijalnog izaslanika State Departmenta za Zapadni Balkan predstavlja pozitivan potez Sjedinjenih Država, ali ne treba očekivati revolucionarni preokret u prisustvu Amerike u regionu Balkana, kazao je intervju za Radio Slobodna Evropa Vesko Garčević, doskorašnji crnogorski diplomata, koji je nekoliko godina unazad profesor na Univerzitetu u Bostonu. Garčević smatra da će Evropska unija i dalje imati mehanizme za pritisak kako bi Crna Gora sprovela suštinske reforme u najproblematičnijim oblastima, kao što je vladavina prava i sloboda medija. U razgovoru sa Srđanom Jankovićem, profesor Garčević najprije odgovara na pitanje šta je osnovni motiv Sjedinjenih Američkih Država za naimenovanje specijalnog izaslanika za Zapadni Balkan. Da li je to situacija na Balkanu ili pojačan uticaj trećih strana ili sila na zemlje regiona?
Prvo, rekao bih da je Palmer i prije ovoga bio zadužen za Balkan, on je svojim na mestu u State Departmentu kojima je pokrivao Balkan na ovaj način. Rekao bih njegovo dodatno imenovanje, dodatno osnaživanje, zapravo ima neku simboličku poruku da Amerika želi da bude malo više aktivnije na Balkanu nego što je to bilo ranije, a ona je u posljednjih godina, kako da kažem, nije bila fokusirana mnogo na ovaj dio Evrope. Mogu reći da ne trebamo sada da očekujemo da će to biti nekakav revolucionarni preokret i da će se Amerika sad mnogo više jače angažovati nego što je ranije bila. Ali je dobro da imamo nekoga koji je kao u funkciji stalnog izaslanika za Balkan. Prije svega mislim da je osnova za njegovo imenovanje uključivanje u dijalog Beograd-Priština, jer smatram da Amerika želi da tu napravi neki iskorak kako bi pred nove izbore Trumpova administracija mogla da izađe sa nekoliko rezultata koje je ostvarila na međunarodnom planu, iako to možda nije ključno za reizbor predsjednika, dobro je da imate nešto što bi mogli da pokažete kao svoje dostignuća. Definitivno, dodatno mislim da je uticao i pojačano prisustvo trećih država kao jedna vrsta, ja ću da kažem, povlačenja Evropske unije u smislu političkog prisustva na Balkanu, mnogo više tehničkog kroz saradnju preko Evropske komisije. Tako da zaključim, mislim da je to u principu pozitivan potez.
Koje su to ključne tačke interesa Sjedinjenih Država u zemljama regiona po vama?
Kao što sam rekao, ono što je prvi interes, znači u ovom konkretnom slučaju je, rekao bih, njihovo jače angažovanje na relaciji Beograd-Priština. Mislim da će oni u tom pogledu igrati mnogo jaču ulogu nego što su to do sada bili igrali. Vi znate sami da je Evropska unija bila zadužena za to. Kao i što vam je poznato da vidjet ćemo još kako da li će se Evropska komisija u ovom sastavu potvrditi, ali imenovanje novog ili predlog imenovanja novog ministra vanjskih poslova, tako da ga nazovem, Evropske unije, je pomalo kontraverzno kada je u pitanju njegova pozicija odnosno na Kosovo, tako da mislim da Amerikanci u tom pogledu žele da malo napravi jedan balans u budućnosti. Na drugoj strani, volio bih da vidim njihovo jače angažovanje u Bosni i Hercegovini, jer mislim da bi to bilo korisno za ceo Balkan.
Kada je riječ o Crnoj Gori, može li se od novog izaslanika Sjedinjenih Država očekivati da izvrši pritisak na administraciju Crne Gore, da ubrza reforme u tim najproblematičnijim oblastima kao što su vladavina prava, sloboda medija, borba protiv visoke korupcije i drugo?
Vi znate da su Amerikanci nedavno imali jednu visoku delegaciju na Balkanu i to potvrđuje to njihovo sada malo pojačano prisustvo ili interesovanje i prvo vam je jasno kakve su poruke u Podgorici bile kad je u pitanju to. Mislim da to jeste na listi, ali ipak iskreno ja mislim lično da Evropska unija je prije svega adresa koja kroz proces približavanja Evropskoj uniji ima mehanizme koji može jače da utiče da se proces demokratizacije društva ili na primjer poštovanje slobode medija ostvari u praksi. Ja očekujem da će Amerikanci, odnosno američki predstavnik, o tome razgovarati i da će biti jasna kad je u pitanju američka pozicija, kad je u pitanju dugoročni uticaj. Mislim da Evropska unija ima mnogo jače mehanizme da izvrši takav uticaj.
Činjenica je da u Crnoj Gori nema mnogo američkih investitora, iako crnogorski državni vrh konstantno poziva američke investitore da ulažu u Crnu Goru. Šta je uzrok tome? Može li se govoriti o unutrašnjim slabostima Crne Gore?
Uzroci su, mislim da je, ja nisam ekonomista, ali evo da, mislim da ovako kako meni se čini, uzroci mogu biti prije svega u tome što je poslovni ambijent u kome Amerikanci radi, poslovni ambijent koji kod nas postoji su drugačiji i onda je ima vjerovatno malo teže da funkcionišu u takvom poslovnom ambijentu kao što je Crna Gora. Taj poslovni ambijent je obilježen i prisustvom raznih trećih zemalja kao što je Kina i njenom jačanjem utjecaja, ekonomskog utjecaja u Crnoj Gori. Dugo je bio isto tako obilježen na vrlo vidljivim utjecajem ruskog kapitala i tako dalje. Znači, osim toga, postoje neke vjerojatno sistemske slabosti koje ste i vi spomenuli, koje smo spomenuli u prethodnom pitanju, koje definitivno utiču na to. Oni kada posluju ili koliko ovdje mogu da vidim i kako funkcioniše američko društvo, žele da bude sve unaprijed jasno, precizirano i da se svaka strana pridržava toga do posljednje, kako reka, slova.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Afera sa vladinim dodjeljivanjem stanova funkcionerima u Crnoj Gori pod bagatelnim uslovima dobija na intenzitetu otkrivanjem novih slučajeva onih koji su ili već imali riješeno stambeno pitanje ili su stanove koje su kupili jeftinim kreditima prodali po višestruko većim cijenama. I dok u nevladinom sektoru to smatraju tipičnim primjerom korupcije, Agencija za sprečavanje korupcije odlučila je, kako je to konstatovao njen direktor, da se ne miješa u vladinu stambenu politiku. Sve to za Radio Slobodna Evropa komentariše direktor istraživačkog centra nevladine organizacije MANS, Dejan Milovac. Sa njim je razgovarao Dimitrije Jovićević.
Gospodine Milovac, kakav je vaš komentar na epilog jučerašnje sjednice Agencije za sprječavanje korupcije, koja je od 95 funkcionera koji su od vlade dobili stan ili ekstra povoljne kredite da riješe svoje stambeno pitanje, u samo 4 slučaja utvrdili kršenje zakona. Sam direktor te ključne nezavisne institucije u borbi protiv korupcije konstatovao je kako ta agencija ne treba da se miješa u rad vlade, odnosno njenu stambenu politiku.
Prije svega treba podsjetiti javnost da je sam direktor agencije Sretan Radić jedan od korisnika kredita, tako da i ne čudi takav stav agencije, prije svega samog direktora, jer očigledno na taj način on više nego, ajde da kažem, prilježno odrađuje, po znacima navoda, taj kredit. Mimo toga, sam rad agencije 2016. do danas pokazuje da apsolutno ne postoji politička volja da se ta agencija, odnosno to tijelo, prvenstveno zahvaljujući užasnoj kadrovskoj politici koja ga krasi i ole ozbiljnije pozabavi čak i sa nekim manjim slučajima korupcije, konflikta interesa, kao što je, bajde da kažemo, ova dodjela stanova.
Sa druge strane, u vladi tvrde da sve rade po zakonu i da će nastaviti dosadašnju politiku dodjele stanova. Član vladine komisije za to i aktuelni ministar odbrane Predrag Bošković konstatovao je kako je tu riječ o humanoj praksi stambenog zbrinjavanja, oni koji su to zaslužili.
Zbog čega bi jedan državni funkcioner koji radi svoj posao, koji je plaćen, znači od našeg novca, mogao da ima privilegiju u odnosu na onog građanina koji svojim porezom, svojim radom, znači puni budžet i na kraju krajeva finansira kupovinu tog stana. Da li državni funkcioneri zaslužuju manje ili više da im bude riješeno stambeno pitanje, složit ću se da postoje primjeri gdje treba, znači, nagraditi dobar rad i državnih službenika, međutim, davanje stambenih kredita, znači državnim funkcionerima koji već imaju riješeno stambeno pitanje, koji već imaju značajnu imovinu i omogućiti da jednom sudiji Vrhovnom sudu, jednom državnom funkcioneru da za 20 ili 30 eura mjesečno dobije stan od 119 kvadrata, pored postojeće imovine i pored postojeće ogromne ušteđevine, sve bez humani rad. Znači radi se o jednom prostom šamaru u lice svakom poštenom građanu Crne Gore koji pokušava u ovom dobu kome se, znači, Crna Gora danas nalazi, da svojoj porodici obezbijedi osnovnu egzistenciju.
Da li očekujete da će pod pritiskom i na zahtje javnosti, posebno NVO sektora, dakle i vas u MANS-u, vlada skinuti oznaku tajnosti sa spiskom onih koji su stambeno obezbiđeni prije 2016. to jest za vrijeme mandata bivšeg premijera Mila Đukanovića, i da li mislite da bi i tu bilo spornih slučajeva?
Ja ću vas podsjetiti da postoje već 2 presude Upravnog suda koje nalažu Komisiji za rješavanje stambenih pitanja, na čijem čelu je Predrag Bošković, da objave te informacije i za onaj period prije 2016. godine. I pored te 2 presude mi dalje imamo situaciju gdje se komisija, odnosno ministar Bošković, u potpunosti oglušava na tu odluku, i sada i premijer Marković i Predrag Bošković imaju apsolutnu obavezu da te informacije učine javno. Jedan od takvih slučajeva i primjera ima i prije 2016. godine za vrijeme vlade Mila Đukanovića, tako da će biti vrlo zanimljivo vidjeti do koje mjere će Duško Marković i uopšte ministar Bošković moći da odoljevaju pritisak i domaće javnosti i medija da te informacije budu stavljene na uvid građanima.
Bio je to direktor istraživačkog centra nevladine organizacije MANS, Dejan Milovac, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Evropska centralna banka gotovo sigurno će u četvrtak objaviti nove podsticaje za jačanje oslabljene privrede suočene sa posledicama trgovinskih tenzija i drugim izazovima, mada se tim merama protive neke članice eurozone, a moglo bi doći i do oštre reakcije američkog predsjednika Donalda Trumpa, pišu svetski mediji. Ove nedelje treba zaboraviti na tenzije između Sjedinjenih Američkih Država i Kine, jer će glavna akcija biti u Evropi, navodi američka televizija CNN, najavljujući sastanak Evropske centralne banke, posle kojeg bi trebalo da budu objavljene nove mere podsticaja evropske privrede. Mario Draghi će u četvrtak možda doneti svoju poslednju odluku kao šef Evropske centralne banke. Očekuje se smanjenje kamata i najava ponovnog pokretanja programa kvantitativnog popuštanja, odnosno kupovine obveznica, što bi trebalo da podstakne evropsku privredu. Iako se Evropa bori sa niskim rastom i niskom inflacijom, dok se oluni oblaci nadvijaju nad globalnom ekonomijom, ne slažu se svi sa najavljenim merama Evropske centralne banke, jer Evropska unija nije u recesiji, a najavljeni potezi bi mogli ograničiti sposobnost banke da delotvorno interveniše u slučaju krize. Ovo nedeljni sastanak Evropske centralne banke jedan je od najiščekivanijih poslednjih godina, pošto se ta institucija sprema da podstakne slabu ekonomiju nizom stimulativnih mera, piše Reuters. Jedno od ključnih pitanja tržišta je koliko će biti smanjene kamate, ocenjuje Reuters i dodaje da tržišta očekuju makar sniženje kamate na depozite od 10 baznih bodova na minus 0,50%, mada postoje sugestije da se neki investitori klade na veće smanjenje. Gotovo 90% ekonomista koje je anketirao Reuters očekuje da će banka najaviti povratak kvantitativnog popuštanja kupovinom obveznica mesečno u vrednosti od 30 milijardi evra. Osim pojedinih na severu Evrope, mnogi kreatori politike Evropske centralne banke favorizuju ponovno pokretanje kvantitativnog popuštanja. Pojedini analitičari smatraju da bi dug ili vremenski neograničen program kvantitativnog popuštanja mogao podstaći fiskalnu ekspanziju, držanjem prinosa na državne obveznice na niskom nivou duže vreme troškovi servisiranja duga će pasti, što omogućava vladama da troše, ukazuje Reuters. Predsjednik Evropske centralne banke staviće na ispit kreatore monetarnih mera u svetu kada ove sedmice iznese niz podsticaja za podršku privrednom rastu, piše Bloomberg. U središtu monetarnog ublažavanja će verovatno biti smanjenje kamata, kojim bi se povećala razlika između troškova pozemljivanja u zoni evra i drugde. To bi moglo da utiče na tržišta valuta i da privuče gnev kritičara kao što je američki predsjednik Donald Trump. Mada Draghi ponavlja da je cilj Evropske centralne banke stabilnost cena i da euro nije meta, to neće zaustaviti američkog predsjednika i druge da optužuju banku za vođenje valutnog rata, ističe Bloomberg, dodajući da je Trump već navodio slabost evra kada je tražio od federalnih rezervi da smanji svoje stope. Očekivanje novih mera gurnulo je proteklog vikenda euro na ispod 1,1 dolara na dvogodišnji minimum. Euro je pao i u odnosu na japanski jen i švajcarski franak, dok investitori traže utočište od američko-kineskog trgovinskog rata i usporavanja rasta u zoni evra. Zajednička evropska valuta je prema nekim procenama potcenjena skoro 18%.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, Slobodna Evropa, ORG.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Uvaženi slušalci, bilo je to sve za danas u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su bili Ivan Kojić i Predrag Tomović.